Сёння прэфектура папскага дому паведаміла, што ўсе агульныя аўдыенцыі папы па серадах у ліпені і жніўні будуць адменены. Рэгулярна яны адновяцца 4 верасня. У спецыяльным паведамленні Ватыканскай дыкастэры адзначаецца, што ў жніўні малітвы анёл панскі будуць праходзіць у Ватыкане. Акрамя таго, паведамляецца, што ў чацвер 15 жніўня ва ўрачыстасць у небаўзяця Найсвяцейшай Панны Марыі святы Отец узначаліць святую імшу ў парафіі святога Тамаша ў Кастэль-Гандольфа. Затым святы Отец прыбудзе да сваёй летняй рэзідэнцыі, якая знаходзіцца ў гэтым мястэчку блізка Рыма, каб памаліцца малітвай анёл панскі. Раней прэфектура папскага дому паведаміла, што 7 і 21 ліпеня Францішак сустрэнецца на нядзельнай малітве «Анёл панскі» ў Ватыкане, а 14 ліпеня ў Кастэль-Гандольфа.